Ngiyakubingelela mlalelo othandekayo ngegama elinamandla lenkosi uJesu Kristu, okubingelelayo umfundisi uTH Ncube. Kwaze kwayintokozo enkulu nanamhlanje mlaleli ukuba ngizoba kanye nawe lapho sizothola khona izwi lenkosi lapha encwadini ngokukaJohane okuqala, uchapter 2 uverse 15 kuya kuverse 17. Singakalifundi-ke izwi likaNkulunkulu, ngicela ukuthandaza ngegama elinamandla lenkosi uJesu Kristu. Siyakubonga Nkulunkulu onamandla, wena ulifanele udumo lonke. Nkulunkulu oyingcwele, ungongcwele, ohlale sibongweni sika-Israyeli. Siyabonga Baba nalesi sikhathi osipha sona nomlaleli Nkulunkulu onamandla, nangalo msakazo kwiy'ndaba ezinhle. Nkulunkulu onamandla, khuluma izwi lakho Baba enhlizweni yomlaleli. Nkulunkulu oyingcwele, asizakale ngegama elinamandla lenkosi uJesu Kristu. Amen. Sesiyafunda-ke ezwini lenkosi lapha uJohane okuqala, uchapter 2 uverse 15 kuya kuverse 17. Kodwa-ke ngingakalifundi izwi likaNkulunkulu, ngifisa ukukukhumbuza ukuthi mlaleli, kunesihloko lana engikhulumela ngaphansi kwaso esithi umuntu omusha onqobayo. Sibheka-ke ukuthi qhubeka nendaba ethi ngaphansi kwalesi sihloko, umuntu omusha nempilo ehlanzekile. Ngoba ngiyabheka ukuthi ezwini likaNkulunkulu, uNkulunkulu ukhuluma ngobungcwele. Izwi likaNkulunkulu lisifundisa ubungcwele. Ingakho kubalulekile ukuba siphile noma umuntu omusha aphile impilo ehlanzekile. Asifundeni-ke ezwini lenkosi, Johane okuqala chapter 2 uverse 15 kuya ku-17, kufundeka kanje: ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukayise alukho kuye. Verse 16, ngokuba konke okusezweni, inkanuko yenyama nenkanuko yamehlo nokuzigabisa ngalokhu kuphila, akuveli kuyise kodwa kuvela ezweni. Verse 17, izwe liyadlula kanye nenkanuko yalo, kepha owenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade. Siyalibonga izwi likaNkulunkulu. Isixwayiso lesi esikhulu sokuqwashisa umuntu nomuntu ophila phansi komthunzi welanga, ikakhulukazi sibheka impilo yomuntu omusha ukuthi angasinda kanjani kulesikhathi esiphila kuzona, kulezinto eziningi kangaka ezisezweni ezenzakalayo. Umuntu omusha ayibona imihla namalanga, nezenzakala kuma-social media, nezenzakala komabonakude. Kuningi umuntu omusha okumngcolisayo nokwenza ukuthi impilo yakhe ingahlanzeki ngenxa yalesi sikhathi esiphila kusona, ngenxa yalezi zinto esengiyibalile. Uma sifunda-ke la ezwini likaNkulunkulu, kuthiwa ningathandi izwe nezinto ezisezweni, ngoba ezweni kuningi okubi okukhona okwenzakalayo. Ubona izinto ezimbi, izinto uNkulunkulu angathokozi ngazo. Ngikhumbula ukuthi uma ngifunda encwadini kaGenesis, uchapter 6, kusukela lapha kuverse 5 kuya ku-6, uyayifundela nje umuntu omusha uma uthola ithuba. La kukhulunywa khona uNkulunkulu eyisola ngobubi obusezweni, ngezinto abantu abasebezenza, nangempilo embi abantu abasebeyiphila. Ububi, izinto ezimbi, sekuyizona ezigubuzela umhlaba, sekuyizona eyishayela ihlombe. Kuthi uNkulunkulu wayisola ukuthi umuntu ube mdaleleni, ngoba uNkulunkulu uyamthanda umuntu kodwa uyakuzonda okubi. Akakuthanda okubi okwenziwa umuntu enza izinto ezimbi. Umuntu omusha, ububi uNkulunkulu uyabuzonda kodwa uyamthanda umuntu amdaleleyo. Kodwa uNkulunkulu lana kuGenesis kuthiwa waze wayisola, eseyisola ngumuntu-ke manje osenza izinto ezimbi, sekugcwele ububi, sekugcwele lokhuya nalokhuya ongase ukucabange nokwenzakalayo futhi kulesi sikhathi esiphila kusona. Uma kukhulunywa ngokuthi kwake kwaba khona iSodoma neGomora ey'khathini zakudala ngesikhathi seBhayibheli, silibona ngamehlo manje iSodoma neGomora ukuthi nampa ububi emhlabeni naku kwanda ububi nampa abantu begijimela ebini nansi intsha yehla yenyuka ngenxa yokweduka ngenxa yobubi obuchithekile ezweni manje ke ngiyabuka ke la ukuthi ezweni likaNkulunkulu lasifunde khona kuqala ngesixwayiso ukuthi ningathandi izwe ngoba umuntu othanda izwe kuthiwa uthando likaNkulunkulu alukho kuye awukwazi ukukhonza amakhosi amabili awukwazi ukuthi uthande uNkulunkulu kanti nezwe futhi uyalithanda ake ngibhekise kumuntu omusha nje osindisiweyo manje ke ngidlule kuwena umuntu omusha osindisiwe ukuthi ukwamukela kwakhe uJesu kumele ukuba uqaphele ukuthi njengoba ususindisiwe ungalithandi izwe izinto ezisezweni bukeka kukuhle kuzwakala kuheha izinto ezisezweni zibukeka ithandeka kodwa izwi likaNkulunkulu lithi izwe noma lithi uma umuntu ethanda izwe uyabona uSathane ukabenzise izinto abantu phambi kwakho umuntu omusha kube ngathi ugabisela wena uthi gabi wasala washiywa izinto zobubi izinto ezimbi uNkulunkulu angathokozi ngazo ingakho ke lithi izwi kaNkulunkulu uma umuntu ethanda izwe kusho ukuthi ngenyindlela kumele ungamshendezi uNkulunkulu mawuthanda uNkulunkulu thanda uNkulunkulu nje umuntu omusha phila impilo yobungcwele phila impilo ehlanzekile njengomuntu omusha phila impilo yokuhlanzeka uwumuntu omusha kwazeke nje ukuthi hayi lapha alifakwa lapha kuka alubhadwa ngoba usihlukanisele uwumuntu omusha awuhamba uphululwa nje uhamba ubrushwa ngoba nomzimba wakho ubalulekile phambi kaNkulunkulu ukuthi uhloniphe ungabi nje yibhola labafana lithi ke izwi kaNkulunkulu uma umuntu ethanda izwe uthando lukayise alukho kuye ngokuba konke okusezweni ngifisa uqaphele konke okukuphi okusezweni konke okusezweni inkanuko yenyama inkanuko ziyahlupa ngoba umuntu zimkhanukisa lokho kuphambene nentando kaNkulunkulu inkanuko yenyama ifuna wenze isono ifuna uphile esonweni ifuna uphile ngesono ngokwenza isono isono sikhanuka okuphambene nentando kaNkulunkulu agcina umuntu omusha esephila impilo engahlanzekile kuthiwa konke lokho kuyinkanuko yenyama nenkanuko yamehlo nokuzigabisa izinto ezibukayo mlaleli ntomusha ku social media ingabe sihlanzekile ingabe lezo zinto ezibukayo asinaki ukungcola na mhlawumbe uzulala ebusuku ekameleni seku late ngaphansi kwengubo kunezinto ezibukayo kunezinto olokho uyikhanukela uyibuka konke lokho inkanuko yenyama ntomusha kuyangcolisa akukwenza ukuba uphile impilo ehlanzekile ngaphansi kwalesi sihloko engikhuluma ngaso esithi umuntu omusha nempilo ehlanzekile ake abe ne self control kuyithibe ukuyithiba ngiyalithanda leli gama nangesiZulu linamandla ukuzithiba umuntu oyithibayo umuntu ezenziwa izinto ekhona angazenzi uma kuqondane ukuthi kwenzeke phambi kwakhe kodwa yena angakwenzi umuntu ozithibayo nakuma social media ukuthi angizoyibuka lezi zinto ezingcolile amehlo ami awazohlala la abuke lezi zinto ezingcolile kukhona okuhle kuma social media nakubona o TV inkonzo ikhona khona ama gospel kukhona lokhu analogia kodwa kuningi futhi okungcolile athi umuntu omusha mayekubuka kumvusela inkanuko yenyama kumvusele inkanuko zenyama afisa ukuyokwenza kuvusa inyama yakhe qaphela umuntu omusha ukuthi yini oyibukayo uma lithi izwi kaNkulunkulu konke lokho kusezweni inkanuko yenyama nenkanuko yamehlo kakhulukazi kanuko yamehlo kulesikhathi esiphila kusona akufani nezikhathi zakudala bengakabibikho social media nama cellphone engakabibikho kufani nalezi ayikhathi kuningi kakhulu manje umuntu omusha ophila kulesi skathi unenselelo enkulu yokuthi abe nezinqumo zokuthi ngizoyiphila impilo ehlanzekile ngiwumuntu omusha angizobanjwa yilezi zinto noma angizothobela noma angizozibuka lezi zinto ezivusa inkanuko yenyama lize lithi zikaNkulunkulu nokuzigabisa abantu bayegabisa nokuzigabisa ngaloku kuphila kuthiwa akuveli kuyise kodwa kuvela ezweni akuveli kuNkulunkulu kuvela ezweni manje ke qaphela umuntu omusha ukuthi uphila kanjani impilo yakho yangasese impilo yakho eprivate ungekho phambi kwabazali ungekho emphakathini wangakini ungekho phakathi kwabantu abakwaziyo uyayiphila yini impilo ehlanzekile na ngisho kuwe umuntu omusha okholwayo osendisiwe omukele inkosi uJesu Kristu nobizelwe ebungcweleni ukuba uphile impilo yobungcwele ingakho nje umuntu omusha ngengikhuthaza ukuthi umuntu owumzalwane osindisiweyo ewumuntu omusha noma ngabe uyosebenza kuphi kude nasekhaya akathi lapho la ifika khona abe ukukhanya angasithathi isibani sakhe asifake ngaphansi kwetafula singabakhanyisela abanye akuthi nje usafika endaweni abantu bengakakwazi mhlambe ufune nomqasho kusondezela indawo yangasemsebenzini uqashile ndawana thile mhlawumbe phakathi kwabantu noma usemzini othile la uhlala khona ukhe ekhaya ngasemsebenzini azithi nje zisuka amaqhozo kwazeke ukuthi wena umntwana kaNkuluNkulu fakaza ngoJesu ungamfihli uJesu kubantu ngoba uSathane uzokushaya ngokuthi hayi thula la ungabisakhuluma la ngoba ukude nasekhaya ake abekho abakwaziyo akukho mzali wakho la akukho sihlobo sakho la akukho umuntu wangakini la uSathane besethi thula manje vala umlomo ungabisafakaza abekho ngisho abazalwane okhonza nabo ophuma ebandleni labo uSathane afaka uzibhu emlonyeni akuvala umlomo ungakuvumi lokho ngoba ukuvala umlomo nje wenzela ukuthi uSathane akulinge athi mayikulinga ekulingele esonweni ekuyenga abesethi kuwe khumbula phela ukuthi la akekho kwaziyo la ukuthi umzalwane akekho kwaziyo la ukuthi wena uyakholwa ebese ekuwisa kalula umuntu omusha uwele esonweni uwele ebini ngoba uSathane usethi hayi akekho ozobabaza la akekho ozothuka la ukuthi yini lo yenzayo impilo yalana lena kuyaphunywa la ebusuku mangabe kusefletini kuyaphunywa ebusuku kufika imoto zime ngaphandle shaya amahudi mhlawumbe nihleze emafletini ningabantu abasha kufika imoto ngaphandle shaya amahudi zibiza abanye enhlala nabo la efletini athi uSathane kuwe wasala washiywa sewusele qaphela ke wena makwazeke ukuthi umntwana kaNkuluNkulu usendisiwe awuzenzi lezi zinto awuyihambi lezi indlela awuphume ebusuku awuhambe ugibele imoto ongazazi awuhambe uhamba nabantu ongabazi kwenziwa ukonakala ngenxa yeinkanuko zenyama uNkuluNkulu akakusize umuntu omusha mhlawumbe lalele lenkonzo nje sewuphonsekile kodwa ungaphuma uyisole ubuyisane noNkuluNkulu uthi inkosi ngithethelele sengiphambukile ngilengekile ithuba likhona lokuthi phuma ungabe usuhlala usuthi hayi sengizosala sengiqhubeka izwi likaNkuluNkulu liyaxwayisa ke ngokuthi lingathandi izwe nezinto ezisezweni mlaleli ntomusha lezi zinto ezonke ezisezweni akusiko konke okuhle ingakho Daniel bathi bethunjiwe besezweni lokuthunjwa kwathi sekubekwa amawayini kwabeka ukudla etafuleni lenkosi kwabeka iziphuzo ezidakayo kwabekwa yonke into ongasuyicabange kwathiwa wozani bafana sekuyadliwa balibuka leli tafula banyanya labafana ngoba umuntu omusha owamukela inkosi uJesu Kristu uyasinyanya isono banyanya labafana banyukumala bathi ngeke nkosi thina ngeke sidle kuleli tafula nqaba Nqaba ukunikezwe naku phuza. Nqaba mntomusha. Uthi hayi ngeke. Angiluphuzi mina uphuzo oludakayo. Angiwaphuzi lamawayini. Angikudli lokukudla okukanjena ngoba mina ngumntwana kaNkuluNkulu. Kumele ukuba unqabe nempilo yakho. Ngiyamthanda uJosepha futhi masifunda lapha encwadini kaGenesis okuthiwa kwathi umkaPotifaro esembambile bebobabili ethi uyambamba. Ladlubulundela ibhungu lakwabo, insizwa yakwabo. Engathi ngiyayibona ibaleka nobusizwa bayo. Yabaleka kwasala into ayigqokile. Kwasala okunye abegqokile. Kodwa ebalekela isono. Ethi ngeke ngikwenze lokhu phambi kukaNkuluNkulu. Ntomusha, noma ngabe ukuphi la ukhona. Awukho phambi kwabazali. Balekela isono. Sibalekela isono. Usibalekele nangenyama. Ungabi nje sendaweni ukugwema ukuba sendaweni la kwenziwa khona izinto zamanyala, izinto zokungcola, izinto zeinkanuko yenyama, ukugweme nakho ngoba nokukubukela nje ukushayela ihlombe noma ungekho kukho kumele ukugweme. Soka lapho musu baphakathi kwabo musu ukuthi ube mdibi kanye nabo. Phuma ngoba wena umuntu omusha usindisiweyo omukele iNkosi uJesu Kristu. Ungahlanganyeli, ungayientertain lezi zinto. Manje ke izwi likaNkuluNkulu lithi uSathane uphuphuthekisile iingqondo zabantu ukuba kungasi kubo ukukhanya kwevangeli leNkosi uJesu Kristu. Yonke lento eyenzeka ezweni ihamba nokumpumputheka. Mawubuka lapha kwabaseKorinte besibili uchapter 4 uverse 4, uSathane ubizwa ngokuthi uNkulunkulu walelizwe ompumputhekisa iingqondo zabantu. Qaphela ke mntomusha ukuthi nawe kungabe usuphuphuthekile. Maka ngakuphuphuthekisa uSathane, ugcina usuvuma konke, sewuvuma zonke, sewenza konke okuphambo kwakho. uNkulunkulu akakusize. Sazothandaza. Ngiyafisa ukuthi ke uyifune impilo ehlanzekile. Uphile impilo ehlanzekile umntomusha okholwayo osindisiweyo. uNkulunkulu akakusize usaphenduka. Usayisola. Lize lithi uzika uNkulunkulu lapha kuJohane oqala, isahloko sokuqala uverse 9. Uma sivuma izono zethu, thembekile ukuba sihlanze, asihlambulule sigeze kukho konke ukungalungi. Ngoba uyakudinga ukuhlanzwa, uyakudinga ukuhlanjululwa manje. Ngicela ukuthandaza nawe. Ngegama elinamandla leNkosi uJesu Kristu, uNkulunkulu oyingcwele, siyalibonga izwi lakho, uNkulunkulu ophakemeyo. Sibonga baba ukukhuluma kwakho. Sibonga baba ukuthi izwi lakho linguwe uqobo. Izwi lakho aliphuthi. Izwi lakho uNkulunkulu oyingcwele lihlola unembeza wethu, lihlola izindlo zethu, lihlola nemicabango yethu. Busisa umuntu omusha osethatha isinqumo sokuthi uNkulunkulu oyingcwele uphendukela kuwe, ubuyela kuwe. Uyayisola. uNkulunkulu oyingcwele mamukele ngegama elinamandla leNkosi uJesu Kristu. Amen. Ngifisa ke ukukunikeza inombolo yami yocingo. Ngasegcineni kwalenkonzo umfundisi uthi esincube inombolo yami yocingo ethi 0733 8567 54. Mhlambe unesicelo somkhuleko noma ufisa ukululekwa, inombolo ethi 0733 8567 54. Nisale kahle.